una colaboración de cinema de Beli Martínez. Muy boa tarde, Beli.
Hola, boa tarde, que tal?
Que hoxe queres centrar a túa atención no que acontece en Cannes, no Festival de Cannes do Porriño, que ademais hoxe ten unha tarde intensa con dúas propostas de interese. Dunha banda, o foco dun director moi suxestivo, e doutra banda, unha estrea en salas, digamos, dun filme que xa percorreu algúns festivais de cinema. Se che parece, imos entrar en materia. Escoitamos un fragmento de Nove Fugas.
Pasa, pasa.
Meu pai probablemente estea abaixo o mar, como moitos dos que desapareceron.
Un filme, Beli, de Fon Cortizo, que se estrea hoxe.
Exacto. Como ben dixías, Cannes leva é un festival que a efervescencia, o ritmo, vai como moi vinculado, non? A propia identidade do festival. Hoxe, pois, chega Fon Cortizo, que é un director vigués, coa súa primeira longametraxe de ficción, que é Nove Fugas. Unha película que para min ten unha importancia vital en que o entorno é urbano, non? En ese sentido, moitas veces unha das grandes críticas que se lleven facendo ao cinema galego contemporáneo o factor rural, non? Que sempre pois acostumamos a tirar ao monte, non? A cabra tira ao monte, acostumamos a rodearnos de natureza, da paisaxe rural. En este caso, Fon Cortizo pois grava o seu entorno máis inmediato, que neste caso é Vigo. Vigo e seus arredores, a todo o que a ría, tamén Redondela, Cesantes e a Illa de San Simón, nesta película conformada en 9 capítulos, esas 9 fugas, e que ten como fío conductor a música, non? A través dunha banda de creación experimental. Oxe, a película, que é unha festa que chegue por fin a Galicia. Hai que pensar que esta película estreouse o ano pasado no Festival de Xixón. Foi unha das películas que eu creo que máis afectadas por toda esta historia do COVID, ¿no? Apenas tivo sí. Percorrido de para o boa que é, ¿no? Porque ten un acabado realmente moi moi bo, para é algo que non debería notarse, pero realmente unha película feita con moi poucos cartos a nivel de producción, pero acabo de moi 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 importante. Entón, para celebrar e festexar na medida que se poide, pois vai haber unha performance de Lar Lejido así da tarde, e despois pois procederase a proxección da película de Fon Cortizo,
que finalmente, por fin, non pode ser vista polo público, porque, claro, comentabas, o filme percorreu festivais, pero digamos que a estrea en salas con público pois será no marco de Cannes, do Festival do Porriño, que hoxe, ademais, está dedicando, bueno, nesta edición dedica un foco a un director brasileiro moi suxestivo, non? A Kleber Mendonça Filho. Se che parece, Beli, escoitamos fragmento dun dos filmes e entramos en materia.
Meu nome é Alexandre de Moura, 65 anos, vou completar 66 agora no dia 22 de maio. Sou operador cinematográfico há 60, 70.
Esta tarde precisamente vanse proxectar unha escolla, non? Das súas curtametraxes.
Exacto, Kleber Mendonça a moitos sonaranos da súa presenza en Cannes, porque é un habitual do festival francés, e ao mesmo tempo tamén é un representante do novo cinema brasileiro, que conta con outros autores como Glauber Rocha ou Nelson Pereira dos Santos ou Rui Guerra. Este director, Kleber Mendonça Filho, leva dende os 90 traballando, e podemos ver unha evolución ata o día de hoxe. A mí o que máis me interesou, eu as curtas non as coñecía, xeranlle un foco tamén en Numax, pero no, hoxe estiven revisando. É moi interesante porque realmente notase que é unha persoa que lle apetece contar, e que dende os 90 está traballando constantemente, Traballando con máis con esta realidade, o igual que foi, non? Coa súa realidade inmediata, en este caso Recife, Brasil e as cidades nas que ele se atopa, e con calquer formato, non? Traballa o videoclip, traballa o documental e, sobre todo, traballa a ficción. Neste caso, por exemplo, estábamos escoitando un fragmento de Home de Proxección que, pois, que amosa a vida de seu Alexandre, que é un proxeccionista dun dos cinemas históricos de Recife. Él, como normalmente, tamén traballa con moito humor, como moi, moi fresco. En os últimos anos, fai unha crítica e unha cuestión hace toda a situación política, non? No Brasil ten un forte componente militante, non? Nese sentido, tamén vanse pasar as súas últimas longametraxes, Bacurau, tamén Aquarius, do 2016, fala, pois, de bueno, situacións sociais que nos afectan a todos, non? E que acontecen no Brasil, pero tamén acontecen en España, como poden ser os despexos, non? No caso, por exemplo, de Aquarius, pois que sí. A actriz principal, que é Sonia Braga, representa unha muller que vai ser despexada da súa do seu piso, porque evidentemente entra a corrupción, buscan ocupar esos edificios, pues queren alargar, ela resiste, ¿no? Resiste e pon en evidencia pues a situación do Brasil, toda a corrupción, e incluso critica o proceso que viviu Dilma Rousseff, ¿no? Cando era presidenta.
Escoitamos outro fragmento.
Naquela noite, mãe voltou para casa faltando um braço.
Seus filhos são amigos, você sabia disso?
Que é um fragmento de outra das curtas, que, ademais, forma parte das proxeccións de hoxe, este vinil verde, que é unha historia ben curiosa.
Sí, é unha historia, realmente, por iso digo, despois, ele ten ese contacto, esa crítica, ese análise da clase media, pero tamén traballa con momentos como moi de serie B, ¿no? Uh-huh. Eu creo que algo tamén que se dá, que vas atopando, ao final, fíos conductores en distintos cineastas. Eu hoxe vi esta curta, que é moi, moi curiosa, ¿no? Incluso a propia posta en escena, a forma de contalo, ¿no? Esa voz que vemos así como... que non sube nin baixa, non? Que é moi plana, que foi seleccionada no seu momento na quincena de realizadores de Cannes no ano 2004, e que vemos certos matices de serie B, de John Carpenter e demais, tamén que noutros directores. Eu xa lembrei-me de Adderley Santos, creo que é, que é un director brasileiro que tamén ten así como esas imaxes raras, diferentes, que dices, que se dan nesas latitudes, probablemente porque ao final todos bueno, nos alimentamos do mesmo, non? Sí que podemos tender certos fíos ou certas conexións entre uns cineastas e outros dunha rexión.
Pois é o foco, e son os focos de hoxe no Festival de Cans do Porriño, e temos que ir rematando, Bel, que non temos xa moito máis tempo, queda apenas un minuto. Así que, Cans como foco hoxe, ti facendo as maletas, imagino, para Venecia.
Sí, eso, precisamente neste momento, estou a facer para marchar xa mañán ao festival, a estrear del Transportan a Morte.
Muy bien, pues nada, que vaya bien por Venecia, que vaya bien por Venecia.
Muchas gracias.